sede. Senko skrēja 1500 metru, uzrādot rezultātu 5 minūtes un 5 sekundes, iegūstot 22. vietu no 25 dalībniekiem. Šekeru, kas startēja 400 metru skrējienā, ieguva 37. vietu no 48 dalībniekiem. Un Šeflers 9. jūlijā 200 metru skrējienā sasniedza personisko rekordu 25,28 sekundes un ieguva 20. vietu no 47 dalībniekiem. Arī tālēkšanā Emīls startēja un ieguva 21. vietu no 37 dalībniekiem. Es domāju, Mārtiņ, mums vajadzētu uzteikt vai no kādā no skolotāju pasākumiem sporta skolotājus, kas tomēr mūsu novada vārdu, ir iznesuši Latvijas mērogā. Un tie rezultāti nav nemaz tik slikti. Nu, es uzskatu, ka tas ir tik mazam novadam, tomēr liels sasniegums. Varbūt mātiņi padomāja, kad nāks vai skolotāja diena vai kaut kādā pasākumā atzīmēt šos skolotājus, kas strādāja ar šiem jauniešiem.
Ko ar tiem diviem, kuriem tie skolotāji citās skolās? Nu, viņiem varbūt ar kaut kādu...
Var aizsūtīt, varbūt tie treneri var aizsūtīt, jo viņi tomēr... Un arī tie jaunieši, kas tagad ir Murjāņu sporta skolā, viņi tomēr ir gods un slava, viņi startē no Priekulas novada, nevis pieņemsim no Murjāņiem vai vēl kā. Nu tā, es jūtos tiešām pagodināta un lepna, jo es atceros, ka Veistelī, cik gadus atpakaļ Mārtiņ bija, man bija kauns, man bija uzaicinājums uz pieņemšanu, bet man neviena sportista nebija. pēc pielīperējos pie vainotas un kāju. Nu tā.
Nē, nu šī bija otrā lieta, mēs arī iepriekšējā. Arī, jā, bija palēt. Nu iepriekš, pirms diviem gadiem.
Nu tā, tas ir par, par Celsu olimpiādi. Tad aina ar par piņotajiem iepriekšējiem mēnesim, par piņotajiem lēmumiem. Vai ir kādas problēmas?
Šobrīd nav, zinām, no bildītajiem sadzāvotiem. Tāpēc kā lēmumiem ir kaut kā izpējas.
Labi. Tad paldies, tad ķersimies klāt pie domas sēdes. Man ir lūgums iebalsot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jautājumus domas sēdes kārtībā. Un pēc domas sēdes būs dažādi jautājumi, ļoti nopietni. Un arī šodien vēl jaunieši iesniedza vienu no jautājumiem, bet tos tad mēs pie dažādiem pēc domas sēdes izskatīsim. Un tā tad papildus izskatāmie jautājumi. Par zemes ierīcības projekta Medņi apstiprināšanu. Vai ir deputāti pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Par ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma svari sadalīšanai. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Par Prieklus noda pašvaldības pārstāvjiem Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, iekļaujam. Par Prieklus noda pašvaldības pārstāvjiem Latvijas pašvaldības savienības 28. Kongresā. Vai ir kāds pret? Atturās, iekļaujam. Par nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 4. Iegādi pašvaldības īpašumā un pirkuma līguma noslēgšanu. Vai ir kāds pret? Atturās, iekļauts. Par kredītu projekta kanalizācijas izbūve Prieklus nolas Gramdas pagastā īstenošanai. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, iekļauts. Par nekustamā īpašuma Kalvas atcerināšanas ierosinājumu. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies. Tā, un tad par dažādajiem jautājumiem mēs esam saņēmuši iesniegumu no reģiona alianses deputātiem par komitejas locekļu skaitu komitejās. Mēs šo jautājumu nākošajā domas sēdē apstiprināsim, bet mēs pārrunāsim par viņu. Tad nākošais, par ko mēs šodien pārrunāsim, lai varētu sasaukt kārtas domas sēdi, un tas varētu notikt otrajā, ir par ūdens saimniecības un kanalizācijas projektu Prieklus pilsētā. Šeit ir arī Prieklus nama valdes locekle. Un tad mēs pārspriedīsim MK noteikumus, kuri ir izdoti 1. Jūlijā, kas skar pašvaldības intereses ļoti lielā mērā, bet tas
rīkojums.
Rīkojums MK. Inā, tev ir man jā, kaut kur nokļūt.
Par bezmantnieku mājas valdības.
Jā. Tātad šo rīkojumu aprunāsim arī, lai varētu nākošajā domes sēdē pieņemt lēmumu. Un šodien jaunieši man iesniedza par Anna Šilinas braucienu uz Amerikas Savienotajām valstīm par daļēju palīdzību. Arī šo mēs aprunāsim pie dažādajiem jautājumiem. Un tad, protams, jautājumi, kas kuram ir uz sirds. Tā, sāksim ar domes kārtības dzīvokļu jautājumiem. Es došu vārdu komitejas vadītājai. Varbūt tos lēmu projektus iedodiet lūdzu Gražinai. Veselības sociālajā komitejā izskatītie jautājumi.
Tad veselības komitejā izskatījām vairākus jautājumus par dzīvojamās telpas tiesību piešķiršanu. Un kā pirmais no šādiem iesniegumiem ir no personas Bungas pagastām. Komiteja izskatījām, iebildumi nebija piešķirt šīs telpas un lēmumu projekts kā piešķirt Vācu priešos numur 5 dzīvoklīti personai. Pirmais īrs termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrs īrnieks noreikinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īrs tiesības pagarinās uz 3 gadiem un pēc tam pastāvīgi.
Vai deputāti ir kāds pret? Atturās. Paldies. Ir balstības balstības.
Nākamais ir no personas iesniegums par īrs tiesībām piešķirt saules 12 punktus pagastā. Komiteja izskatījām šo jautājumu. Komitejas locekļi ir atbalstījuši dzīvokļu piešķiršanu. Un lēmuma projekts skan piešķirt dzīvokli saules ielā 12, ne dzīvokli 3, saules ielā 12 Bungas pagastā personai. Un nosacījumi tieši tādi paši ir termiņš 6 mēneši, 3 gadi un pastāvīgi ienomikā parādi.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalstīgi.
Nākamais ir no personas par īres tiesību piešķiršanu dārzīlā 16. Par maiņu. Divu personu iesniegumi par dzīvokļu maiņu. Komiteja izskatījām, iebildumu komitejas locekļiem nebija. Un lēmumu projekts skan. Lēmojušā daļa ir izbeigt īres tiesības ar personu. Un piešķirt otrai personai īres tiesības uz divas starp dzīvokļu dārzīlā 16 dzīvokļus. 25 nosacījumi tieši tādi paši, kas iepriekšējiem lēmuma projektiem.
Vai ir kādi jautājumi? Vai kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalstīgi.
Tātad nākamais arī ir par īres tiesību maiņu. Iesniegumu saņemt no divām personām par dzīvokli dārzīlā 18.81. Un izskatot, iebildumu nebija komitejai un personām, protams, tiesības mainīja šīs īres tiesības. Dārzīlā 18.81 un nosacījumi tie paši kā iepriekš.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi.
Kāds jomēs galvas īres piešķiršanu. Persona lūdzu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības Kalnāršu 4 Pirkulas pagastā. Arī šis jautājums tika izskatīts un vienbalsīgi atbalstīts no komisijas puses. Un lēmums ir piešķirt šīs īres tiesības uz vienas starp dzīvokli Kalnāršu 4 Pirkulas pagastā. Pirkulas Pirkulas pagastā tiek
Pirkulas
Pirkulas pagastā un nosacījumi ir tie paši.
Tad Pirkulas pagastā.
Es izlabošu.
Pagastā viņš Pirkulas pagastā. Nav jautājumu.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi.
Tātad dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kalnārpagastā Brūzes 1 personai. Persona uzrakstīs iesniegumu. Komiteja izskatījām, iebildumu nebija. Un lēmums ir piešķirt personai īres tiesību uz vienas starp dzīvoklīti Brūzes 1 palētu pagastā nosacījumā klātie paši.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi.
Un pēdējais par īres tiesībām ir vietas pagastā. Persona uzrakstīs iesniegumu par divas starp dzīvokli. Tur būs maiņa, ja viņš lūdz mainīt uz mazāku platību, jo nav spējīgi samaksāt par dzīvoklīti. Izskatījām šo jautājumu par sēdē. Iebildu nebija un piešķiram šīs īres tiesības uz divām istabām sarmās 12 ir pagastā. Un nosacījumi atkal tieši tādu pašu kā visām iepriekšējām lēmumiem.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi.
Šīs tātad komitejas jautājumi ir
izskatīts. Šos jautājumi komitejas jautājumi izskatīts. Pārējiem pie tautsaimniecības un attīstības komitejas jautājumiem un dodu vārdu komitejas vadītājam. Lūdzu, Lene.
Atslūtos jautājums par zemes noklīguma pagarināšanu. Saņemts pašvaldībā personas iesniegums, kurā lūdzu pagarināt zemes noklīgumu. Zemes vienības saulības bumbas pagasts Priekulas novads 0,61 hektāra platībā. Skatījām komitejā, komitejā iebildījumu mitījumu, jām un beigt, ka slēgt papildus vienākās par zemes nāk līgumu pagodināšanu. Ar personu nosakot domas maksu, nāk līgumu termiņu un uzdot speciālistiem realizēšanā.
Vai ir kāds? Kādi jautājumi? Ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Vienbalstīgi! Nākošais?
Devītais jautājums to zemes celtnieki iekūst pagrests iznomāšanu personām. Pašvaldībā saņēmis personas iesniegums, lūgum iznomāt zemes vienību celtnieku, mūkinot 5 hektāru platībā, lauksaimniecības vajadzībā. Minētā zemes vienība atrodas blakus personas īpašumam, un izskatot šo jautājumu, komitejā arī jautājumu papildus negadās, un lēmuma projekts ir iznomāt minēto zemes platību, nospiet normas maksimums un 5% apmērā no zemes pašskāvās vērtības, un līguma termiņš ir 2020. Gada 13. Jūlijas.
No šai personai ir parāds uz vakardienu bija, vai nav jāatrunā, ka līguma slēdz un tad, kad nomaksā parāds?
Nu, kā viss gribam. Notā. Cik tur bija tas parāds?
Nebija liels, 42 ar pateikam.
Bet nav, mēs runājuši, ka mēs
vispār
nekušķinām. Jā, tad papildinām ar to punktu, jā, tad vajadzētu ierakstīt kā.
Līgums noslēdzams mēnešu laikā, ja tiek nomaksāts pašvaldības saistības pret parāds saistības pret pašvaldības. Ja ne, lai līgums netiek noslēdzams. Piekrītam šādā dienā.
Es tad pirmajā punktā varbūt ierakstīšu tā, ar 17. Gada 1. Augusta izmēlamā personai rezerves zemes fonda zemi nosakot viens, un tad viens būs viens, divi nosakot līgums slēdzams. Vienu mēnešu laikā. Ja personai nav parādu attiecībā pret pašvaldību, ja? Un tad viens, divi būs nomas maksas noteikti. Un tālāk, kā tekstā.
Tā,
tad būs tā, nosakot viens līgums slēdzams, vienu mēnešu laikā, ja personai nav parāda attiecībā pret pašvaldību.
Vai deputātiem vēl kas ierosinājums? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais.
10. Punkts par zemes jomu, daļā no zemes jomiem, krīvības ievaks ir Priekulē un mums līguma pagarināšana personā. Pašvaldībā saņemts personas iesniegums, lūguma iznomāt daļu no zemes, brīvības iela 14, Priekulē, sapņu dārzu vajadzībām 1010 kvadrātmetru platībā. Nekustamais īpašums atrodas pašvaldībai piekritīgajās zemēs. Ar personu ir noslēgts mazdārzemju nomas līgums uz daļu no zemes. Un nomas līguma beigta termiņš ir 31. Decembris, 17. Gads. Parādu arī nav personai. Un komitēs ieteikums ir slēgt zem zemes nomāku līgumu, uz zemes apmedāju vajadzībām, un tie, ko nomāk pašvaldībai piederot zemes gabalu, ar personu, nosakot nomas, maksas, nomas līguma termīnu 2017. Gada jūlija līdz 2022. Gada jūlijam.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīt! Nākošais!
11. Pa zemes pie Saules ielu 10. Iznomāšana personai. Pašvaldībā saņēmts iesniegums. Lūgumu iznomāt zemi. Tadaiķos pie Saules ielu 10. Domas pagastā. Ēku uzturēšanai lūgumā 12 hektāru platībā. Komitejas iesniegums ieteikums ir iznomāt personai zemes gabalu 0,03 hektāru platībā.
Precizēšu un nosakot nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības un kā arī nomas līguma termiņu līdz 22. Gada 31. Jūlijam.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Ir balsīgi? 12.
Pašvaldībā saņemts personas iesniegums par daļu no pašvaldības zemes personīgās palīgas saimniecības biznieki iznomāšanu. Izvērtējot domas rīdzībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, komiteja iesaka iznomāt personai daļu no zemes ar nosaukumu personīgās palīgas saimniecības biznieki 0,95 hektāru platībā, nosakot nomas maksu 5% no kadastrālās vērtības gadā un nomas līguma termiņu līdz 22. Gada 31. Jūlijam.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 13.
Par zemes nomu daļā no zemes vienības brīvības iela 32 piekulu. Saņemts personas iesniegums ar lūgumu iznomāt daļu no zemes, no augstāk minētās zemes, sakņdārs vajadzībām 300 kvadrātmetru platībā. Komiteja izvērtējot saistītos materiālus, iesaka slēgt zemes nomas līgumu uz zemi sakņdārs vajadzībām no Priekulas novada pašvaldībai piederošu zemes gabalu, adresē Brīvības iela 32 ar personu 300 kvadrātmetru platībā nosakot zemes nomu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības un nomas līguma termiņu nosakot 22. Gada 31. Jūlijā.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi!
14. Jautājums par zemes nomu daļā no zemes vienības galvenā iela 11 Priekulu. Saņemts pašvaldībā personas iesniegums ar lūgumu iznomāt daļu no zemes galvenā iela 11A sakņdārza vajadzībām 144 kvadrātmetru platībā. Izvērtējot ar šo lietu saistītos materiālus, komiteja iesaka slēgt zemes nomas līgumu uz zemes akmedāras vajadzībām Priekulas novada pašvaldībai piedrožu zemes gabala galvenā ielā 11. Priekulē ar personu 144 kvadrātmetru platībā nosakot nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības un nosakot nomas līgumu termiņu 2022. Gada 31. Jūlijs.
Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Nākošais 15.
Saņemts personas iesniegums par daļu no zemes paplakas iela 28 priekola ar lūgumu iznomāt šo zemes gabalu 65 kvadrātmetru platībā. Komiteja izvērtējot materiālus secināja, ka šī zemes vienība ir apbūvēta, atrodas garāžas un komitejas ieteikums ir iznomāt personai daļu no zemes ar nosaukumu paplakas iela 28, 65 kvadrātmetru platībā ēku uzturēšanai slēdzot līgumu līdz 2022. Gada 31. Jūlijam saskaņā ar skits noskod nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un tad augstāk minēto nomas gadu termiņu.
Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākošais 16.
Par daļu no zemes un daļu no ēkas Liepājas jau 13. Iznomāšana. Pašvaldībā saņemts personas iesniegums ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas jau 13. Priekulē 29,3 kvadrātmetru platībā un daļu no ēkas Liepājas ielu 13. Priekulē 29,3 kvadrātmetru platībā nomu. Komiteja izvērtējot pieejamās informācijas un materiālus ieteica, iesaka tā, ka iznomāt personai daļu no zemes ar nosaukumu Liepājas iela 13. Priekulu, Priekuls novads. 29,3 kvadrātmetru platībā ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu līdz 2022. Gada 31. Jūlijam, saskaņā ar pievienoto skits, noskot nomas apmēru, nomas maksas apmēru 1,5% no zemes kadastrālās vērtības un noslēgt ar personu un nedzīvojamo telpu nomas līgumu par daļu no telpām ēkā nolikto Liepājas iela 13. Priekula 29,3 kvadrātmetru platībā nomu. Arī zem nosakot nomas maksu 0,11 eiro par kvadrātmetru nomas termiņu līdz 2022. Gada 31. Jūlijam.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. 17.
Par daļu no zemes Priekuls palīgs saimniecības apbūvētas Kalnieku Priekuls pagasts iznomāšana. Pašvaldībā saņemts personas iesniegums ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu Priekuls palīgu saimniecības apbūvētas 0,026 hektāru platībā, kas atrodas Kalniekos Priekuls pagastā Priekuls novadā ēkas garažas uzturēšanai. Komiteja iesaka iznomāt personai minēto zemes daļu 0,026 hektāru platībā ēkas uzturēšanai slēdzot līgumu līdz 2027. Gadam 31. Jūlijam saskaņā ar zemes robežas skits noskot nomas maksu 1,5% apmērā un
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 18.
Par šķūņu pie saules iela 10 tadāji iznomāšana. Pašvaldībā saņemts personas iesniegums ar lūgumu iznomāt telpu 4,4 kvadrātmetru platībā. Nomas telpas atrodas pie saules iela 10 tadāķos Priekuls novadā. Komiteja izvērtējot lietu materiālus iesaka noslēgt ar personu nedzīvojamā telpu nomas līgumu par telpu ēkā Šķūnas pie Saules ielas 10. 4,4 kvadrātmetri nomu, nosakot nomas maksu atbilstoši pašvaldības noteikumiem 0,07 eiro par kvadrātmetru nomas termiņš līdz 2022. Gada 31. Jūlijam.
Vai ir kāds pret? Atkurams, paldies, vienbalsīgi, 19.
Pašvaldībā saņemts personas iesniegums ar lūgumu iznomāt zemi Šķūnas, Bunga punkts pagasts, 0,03 hektāra platībā ēkas uzturēšanai. Komiteja izskatīja iesniegumu un iesaka iznomāt personai zemi ar nosaukumu Šķūna, Šķūnas, Bunga, Bungas pagasts, 0,03 hektāra platībā ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu līdz 2027. Gadam saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes robežu skici, noteikt nomas maksas 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības un uzdot speciālistiem realizācijai.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi!
20. Pašvaldībā saņemts personas iesniegums ar lūgumu iznomāt daļu no pašvaldības zemes Spīdoles, Bunga pagasts 0,25 kvadrātmetra platībā Malku Šķūnīšu uzturēšanai. Komiteja izskatīja un iesaka iznomāt personai daļu no zemes ar nosaukumu Spīdoles 25 kvadrātmetra platībā ēku uzturēšanai slēdzot līgumu līdz 30. Jūnijam 2027. Gadam saskaņā ar pievienoto skici un nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un speciālistiem realizēšanai.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 21.
Pašvaldībā saņemts iesniegums no personas ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz daļu no zemes Treimeņa 1,7 hektāra platībā Bunkas pagastā Priekulas novadā. Komiteja izskatīja un iesaka slēgt papildus vienošanos par zemes nomas līgumu pagarināšanu uz daļu no zemes vienības Treimeņa Bunkas pagastā 1,7 hektāra platībā ar personu noskot nomas maksas 5% no zemes vērtības kadastrālās vērtības un noskot nomas līguma termiņu līdz 2022. Gada 31. Augustam.
Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Vienbalsīgi!
20.
Par daļu no zemes Priekulas paliek saimniecības apbūvētas noma, daudz zainā.
Pašvaldībā saņemts personas iesniegums, kurā lūgts iznomāt daļu no zemes vienības Priekulas paliek saimniecības apbūvētas, Kalniniekos Priekulas pagastā, 0,3 hektāra platībā. Pašvaldība izskatīja pievienotos materiālus un komitejas ieteikums ir iznomāt personai zemes gabalu 0,2 hektāra platībā no zemes vienības ar nosaukumu Priekulas paliek saimniecības apbūvētas sakņu dārza vajadzībām saskaņā ar pievienoto skici nomas maksas ir 0,5% no zemes kadastrālās vērtības un nomas līguma termiņu nosakot līdz 22. Gada 31. Jūlijā.
Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Vienbalsīgi! Sanāca 23.
Pašvaldībā saņemts personas iesniegums, kurā lūgts mainīt nekustamā īpašuma riši zemes vienībai lietošanas mērķi. Komitejā tika izskatīti arī lietai pievienotie materiāli un komiteja iesaka mainīt personā personai piederošajā īpašumā riši noskot dalīto lietošanas mērķi. Zemes vienībā ir kadastra apzīmējumu 0,01 hektāra lielā platībā lietošanas mērķi uz ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajām naftas un naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļu vadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un noteku ūdeņa attīrīšanas būvjā būve, kods 12.01. Un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 23,5 hektāra lielā platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 24.
Par Priekulas novada pašvaldības 2017. gada 30. marta saistošo noteikumu numuru 17/3 par ūdens saimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumu Priekulas novadā precizētās redakcijas apstiprināšanu. Ir tātad precizēta redakcija un komitejas ieteikums ir apstiprināt Priekulas novada pašvaldības saistošo noteikumu precizēto redakciju. Saistošo noteikumu precizēto redakciju 3 dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt varam atzinumu sniegšanai un saistošos noteikumus pēc atzinumu saņemšanas no varam publicēt Priekulas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā un saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Priekulas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā.
Vai ir jautājumi? Nā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Un 25.
25. ir par rallija Eiropas rallija čempionāta pirmā posma organizēšana. Saņemts SIA RA events tehniskā direktora iesniegums, kurā norādīts, ka Liepājā un tās apkārtnē notiks Eiropas rallija čempionāta pirmais posms un tiek lūgt atļauj izmantot Priekulas novada pašvaldībā esošos ceļu posms Virgus un Grams pagasta teritorijās. Ieteikums ir atļaut CRA events 2017. gada no 2. līdz 4. oktobrim rīkot testa ātrumu posmus Priekulas pagasta teritorijā, izmantojot ceļu maršrutā C94 Juda ceļš, C95 Jaunnieku Perma Birznieki un B82 Dzidrs Kalnielu izpildīt šādus nosacījumus, garantēt ceļu greidrēšanu 2 darbdienu laikā un grants sēgas atjaunošanu pēc nepieciešamības 10 darbdienu laikā, pēc testa ātruma posma sacensībām pirms tam noslēdzot ar pašvaldību ceļa apsakošanas akts un uzrādot noslēgto līgumu līdz 2. oktobrim ar darbu uzņēmēju pār ceļu sakārtošanu. Otrais atļauts CRA events 2017. gada 8. oktobrī rīkot ātruma posmas grāmatas un virgas pagasta teritorijā izmantojot ceļus B36 mazvirgas ceļš, B37 brūvēr ceļš, C80 trekņu alejas ceļš, B66 trekņu kapu ceļu maršrutā virga paplāk kurmsāt un grāmatas izpildot šādas nosacījumus. Garantēt ceļu greidrēšanu 2 darbdienu laikā un grāntas sēgas atjaunošanu pēc nepieciešamības 10 darbdienu laikā pēc autorallijas sacensībām pirms tam noslēdzot ar pašvaldību ceļa apsakošanas aktus un uzrādot noslēgto līgumu līdz 2. oktobrim ar darbu uzņēmēju par ceļu sakārtošanu. Rakstīs saskaņot līdz 1. septembrim rallija noris ar zemju īpašniekiem, kuru zemes robežojas ar rallijā izmantotajiem ceļiem.
Tā, vai ir kāds? Pret, atturās, paldies vienbalsīgi pārējām pie finanšu komitejas jautājumiem, tā kā es to nedēļu biju atvaļinājums, Gražina lūkšu. Tātad 26. par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no personas.
Jā. Komiteja izskatīja vairākas iesniegumus par parādu piedziņu no speciālas iesniedzes komiteja izskatīja vairākiem cilvēkiem šos parādus. Jā. Tad pirmais ir par personu, par parādu piedziņu nekustamā īpašuma parādu. Summa ir kopējā 101,58 €. Komiteja izskatījām šo parādu piedziņu un lemjām par piedzīvi bezdrīdz kārtībā no personas par nekustamā īpašuma parādu ar summu 113,38 €. Piedzīvi tās naudas summas ieskaitīja piedzinēja priekšnoma pašvaldības kontos. Brīdināt, ka saskaņā ar atmestībā procesa likuma 561. Pantu šis lēmums labprāt ir izpildāts līdz 10. septembrim šī gada. Ja lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 11. septembrī tiks uzsākt lēmuma tiesvedu izpilde. Lēmuma tiesvedu izpilde tiks nodota vienākuma tiesas izpildītājiem. Un piedziņa tiks vērsta uz nodokļu parādnieku naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. Tiesvedu izpilde tiks veikta uz nodokļu parādnieku rēķina. Lēmumu par pārsūdzēt administratīvā rajona tiesām iepājas tiesnamā lielā ielāda 4. vietā, jā, vienu mēnešu laikā, no tās stāšanās spēkā. Vai tāds skan lēmumu projekts, jā, izskatīti.
Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākošā parāda piedziņa, 27.
Nākamā parāda piedziņa līdzīga, jā, tad visu arī komitejā mēs esam izskatījuši, un lēmums ir ļoti līdzīgs, summa šeit ir 36,77 €. Ja drīkst, es nelasīšu visus šos pantus, jo 7 esam izlasījuši, un viņš atkārtosies, jā, visām personām. Komitejā tika izskatīts un atkal nodot parādu izskatīt skatībā.
Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākošā parāda piedziņa 28.
Arī šis tika izskatīts komitejā. Iebildumi nebija komitejas lūdzu iebildumi, kopējās 187,10 €. Piedzīvi bezdrīdz kārtībā no personas un pārējais nelasīšu.
Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākošā parāda piedziņa 29.
Šis izteikums arī tika izskatīts. Komitejā iebildumi nebija. Kopējās summas par parādu 36,31 €. Nododam bezdrīdz kārtībā atkal piedziņa. Visi mūsu kuri tāpat kā iepriekšējās lēmumos.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošā 30.
Tika izskatīts vēl viens persona šis parāds. Un nododam bezdrīdz kārtībā arī šo. Kopējās summai 420,99 €. Un nosacījumā tiek tāds pašs, kā iepriekšējās lēmumos.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošā parāda piedziņa 31.
Tad no personas atkalīja piedziņa. Un nododam bezdrīdz kārtībā par kopējās summas 38,07 €. Un nosacījumā tiek tāds pašs.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies jau balsīgi. Nākošā parāda piedziņa 32.
Nododam atbalstīt skatībā piedziņa par summu 221,21 €.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošā parāda piedziņa 33.
Par personu atkal bezdrīdz kārtībā nododam piedziņu par summu 151,70 € ar visiem tiem pašiem nosacījumiem. Komitejā iebildumi nebija.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais 34. parāda piedziņa.
Un pēdējais par parāda piedziņu iesniegums ir par personu par kopējo summu 1179,12 €. Nodot bezdrīdz skatībā arī šo. Šī persona ir vairāk kārtīgi skatīt jau mūsu domas sēdēs, bet ir bijis samaksāts un atkal šīs parādi veidojās un iznosacīt tie paši parādi priekšējiem lēmumiem.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi.
35. Par amatpersonu paraksta tiesībām. Lūdzu, Gražina.
Tātad Rīgas novada pašvaldības domē ir jānosaka atsevišķām personām paraksta tiesības. Tātad komitejā šo jautājumu izskatījām un Rīgas novada pašvaldības domas priekšsēdētāja bija mums priekšsēdētājas tiesības grupa un priekšsēdētājas vietniekam Ainaram Cīrulim. Noteikti paraksta tiesības priekos no pašvaldības galvenā grāmatvedē un galvenās grāmatvedes vietniece uz dokumentiem, kas saistīti ar grāmatvedību. To prasa likumdošana katrā sasaukumā.
Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Vienbalsīgi! Nākošais par grozījumiem pašvaldības pamatlīdzekļu inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas sastāvā.
Komitē izskatījām jautājumu par komisijas sastāviem šajā gadījumā par pamatlīdzekļu inventāra komisijas sastāvu. Tad veidojās vakance un bija izsludināts šī vakance mājaslapā, pieteicās divas personas. Un lēmuma projekts, izskatījām šo jautājumu, lēmuma projekts skan tās izslēgt no pašvaldības pamatlīdzekļu un inventāra komisijas un novērtēšanas komisijas sastāvu vēro bezi. Ievēlēt pašvaldības pamatlīdzekļu un inventāra komisijas novērtēšanas komisijas sastāvā Vaidu Četveri un Rolandu Frickaus un izdarīt grozījumu 2016. gada 28. aprīļa lēmumā par pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas sastāvu pirmā punktā vārdu 4 aizstājot vārdu 5. Tātad 5 komisijas locekļi būs šī.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 37. Par grozījumiem pašvaldības komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām sastāvā.
Šeit iepriekš mūsu noteikumos bija 7 komisijas locekļi, tad šis skaitlis tiks mainīts uz 5. Komitejā izdiskutējam šo jautājumu arī. Un lēmums ir šāds – izveidot komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām 5 komisijas locekļu sastāvā. Apstiprināt komisiju sadarbībai nevalstiskām organizācijām šādā sastāvā Māca Zīverts, Raimons Runs, Rusa Balode, Unāta Žetpicka, Dāris Strass un apšaut 2013. gada 29. augusta lēmumu par priekšlikumu no pašvaldības komisijas sadarbībai nevalstiskām organizācijām izveidošanu. Šajā gadījumā izveidojās pilnīgi jaunas lēmumas.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 38. Par Priekuls novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu.
Komitejā izskatījām šo iesniegumu. Likums paredz, ka ir jānosaka, ka jāizvirza vēlēšanu komisijai kandidātus. Komitejā izdiskutējām, izrunājām un priekšlikums ir noteikti Priekuls novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu līdz 11. augustam. Nākošajā domas sēdē varam apstiprināt, jo likumdošana paredz 3 mēnešu laikā izveidot šo komisiju.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Nākošais 39. Par Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja atbrīvošanu no amata.
Pašvaldībā tiks saņemts iesniegums no Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja ir darbošs iesniegums par atbrīvošanu no amata. Komitejā šis jautājums tika izskatīts un lemjošā daļa ir atbrīvot Edgaru Darbožu par Priekuls no Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja amata ar 31. augustu 2017. gadu. Piešķirt Edgaram Darbožam Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta statusu likumos 15. panta pirmajā daļā noteikta pabalstu likumā noteiktā kāršība un apmērā.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Nākošais par... Ai, nerandosim par tām zemēm, vai ne? Vai Gražina pati? Gražina pati. Par 2007. gada lauku apvidu uz zemes nomas līguma numur 16 termiņa pagarināšanu personai grāmatas pagastā.
Persona iesniedz iesniegumu par zemes nomas pagarināšanu un komitejā izskatījām un tika nolēmts pagarināt 1. augusta 7. gada lauka apvidus zemes nomas līguma numur 16 noteikto termiņu par 10 gadiem. Izskatot līgumā jaunā redakcijā noteikt līguma termiņu līdz 31.07.2027. gadam. nomas maksa gadā 0,5% no zemes katastrālās vērtības, papildus nomas maksē nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši normatīvais aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistai 15 dienu laikā no lēmuma spēkā stašanās dienas sekot zemes līgumu atbilstošam lēmumam. Nomniekam 2 mēnešu laikā no domas lēmuma pieņemšanas dienas jānoslēdz līgums. Ja nomnieks 2 mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līguma slēgšanai, lēmums par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu nav spēkā. Šo lēmumu var pārsūdzēt administratīvā rajona tiesā 1 mēnešu laikā.
Vai ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 41. Par 2007. Gada lauku apvidu zemes nomas līguma numur 7 termiņa pagarināšana personai Grāmzes pagastā.
Tātad personai nepal iesniegusi iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu un pagarināt, jauniešā daļa, pagarināt 1. augusta 7. Gada lauku apvidu zemes mums līguma numur 7 noteikto termiņu par 10 gadiem, izsekot līgumu jaunā redakcijā. Noteikti līguma termiņa līdz 31. jūlijam 2027. Gadam. Un, ja drīkst ar visi maksājumi, mēs nosacījumi pārējie ir tieši tādi paškai īpaši lēmumā.
Jā. Vai ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais lauku apvidus zemes nomas līgums, numur 10 termiņa pagarināšana personai, atkal Grāmzes pagastā.
Tātad no Grāmzes pagasta iedzīvotājs saņemts iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas līgumu, kas tika noslēgts iepriekš 1. augustā 2007. Gadā. Izmaiņas ir pagarināt šo līgumu līdz 31.07.2027. Un nosacījumi ir tieši tādi paši kā iepriekšējiem šiem divām personām.
Vai nav iebildumu deputātiem? Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais 46. Par adreses Līči, Grāmzes pagasts, Priekuls novads likvidēšanu.
Komitejā tika izskatīts jautājums par adresu Līči likvidēšanu, jo tika konstatēts, ka šāda ka ēks uz šajā adresē vairs neatrodas. Un pamatojoties uz likumdošanu, ka viņiem ir jālikvidē šī adrese. Komitejā izskatījām, tad likvidēt adresu Līči, Grāmzes pagastā, Priekuls novadā. Šo lēmumu var pārsūdzēt 1 mēnešu laikā.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais ir par adreses par lauku apvidu zemes nomas līguma numur 8 termiņa pagarināšanu personam Grāmzes pagastā. Varbūt, kad...
Es nolasīšu, jā. Es jau nepiedalos balsojumā. Jā. Tad ir saņemts iesniegums no Raimonda Ķerviņa pagarināt zemes nomas līgumu, kas iepriekš bija noslēgts 1. augustā 2007. Gadā. Un jauna nosacījuma būs līguma termiņš līdz 31. no 7. 2027. Maksājumi tieši tie paši, kas iepriekšējos lēmumos bija nomas līguma pagarināšanu.
Tā, Gražina nepiedalās šā lēmuma apstiprināšanā, jā. Un vai ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret?
Nebirētu pārduzo.
Jā.
Kas?
Ko?
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, un tagad ir papildus jautājumi. Kur viņi?
Viņi atceļojas pie manis.
Jā. Tā. 45. Par zemes ierīcības projekta Medņi. Priekuls pagasts apstiprināšanu. Sijā metrums ir izstrādājis zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Priekuls pagastā sadalīšanai. Un ir izveidoti tiks divi zemes gabali, 1,1 zemes gabals 7,3 hektāra platībā, otrs 2,6 hektāra platībā. Galvenā saimnieciskā darbība noteikta lauksaimniecība. Saimniecības projekts īstenojams 4 gadu laikā un pārsūdzība. Tā, vai ir jautājumi? Tā, Rigonda Džeriņa nepiedalās šī jautājuma balsošanā. Jautājumu nav, vai ir kāds pret, atturās un nepiedalās Rigonda Džeriņa. 46. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Virgas pagastā sadalīšanai. Un arī Sijā Metrums ir izstrādājis zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Virgas pagastā. Un vienai zemes vienībai platība būs 3 hektāri. Pēc uzmērīšanas varētu būt mainīgs šis te cipars. Un galvenā saimnieciskā darbība – lauksaimniecība. Otram zemes gabalam platība 15 hektāri un arī pēc uzmērīšanas varētu mainīties. Galvenā saimnieciskā darbība – lauksaimniecība. Un zemes gabalam 8,7 hektāri platībā pēc uzmērīšanas varētu mainīties. Arī galvenā, nevis arī, bet galvenais lietošanas mērķis būs mežsaimniecība. Projekts īstenojams 4 gadu laikā. Vai ir kāds pret, atturās? Paldies, vienbalsīgi. 47. Par Priekulas novada pašvaldības pārstāvjiem Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. Ināra varbūt.
Mums ir pašvaldībā saņemta Kurzemes plānošanas reģiona vēstule ar lūgumu izvirzīt Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē divus pārstāvjus. Saskaņā reģionālās attīstības likuma 17. Pantu pirmo daļu plānošanas reģiona attīstības padomē ir jābūt padomes priekšsēdētājiem. Un vienam ir jābūt kā aizvietotājiem. Un tad lēma projekts ir sekojuši, kad apstiprināt Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē kā pastāvīgo padomes locekli domas priekšsēdētāja Vija Blums un par pastāvīgā padomas locekļa aizvietotāja Priekulas novada domas priekšsēdētāja vietnieka Andra Cīro un abām šīm personām dot atļauju savienot amatus ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomas locekļiem.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. 48. Par Priekulas novada pašvaldības pārstāvjiem Latvijas pašvaldības savienības 28. Kongresā. Lūdzu, Ināra.
Šeit ir saņemta Latvijas pašvaldības savienības vēstule ar aicinājumu piedalīties Latvijas pašvaldības savienības 28. Kongresā, kas notiek Alūksnē 2017. gada 18. augustā. Un saskaņā ar statūtiem pašvaldību kongresā pārstāv domas priekšsēdētājs un domas pilnvarotu deputātu. Tāpēc mēs šeit esam ierakstījuši, ka viens no pārstāvjiem ir domas priekšsēdētājs Vija Blums, un otrs deputāts, tad acīm redzot, vai kāds varbūt pats grib braukt, vai kā ir plānots. Vai...
Ainars Cīrulis
ir. Ainars Cīrulis ir izteicis vēlošanos.
Vai vēl? Nav.
Īstenībā var braukt vairāk.
Jā.
Bet,
nē, var braukt tikai braukt, divi, tāpēc,
ka... Divi, bet pārējie var piedalīties, ja vēlās. Diviem ir jābūt dalībā.
Ne gribi būt kādi. Uz augstu paskatīt. Tāds ezers skaits.
Varbūt kāds grib.
No
Labi, vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. Tā, nākošais 49. Par nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 4 Priekule iegādi pašvaldības īpašumā un pirkuma līguma noslēgšanu. Vārds Ināra.
Lēma projekts ir tapis tāpēc, ka zemes īpašnieki ir sadalījuši savu zemes īpašumu vairākās daļās un ir atdalīts īpašums Dzirnava iela 4, kas ir 0,3581 hektāra platībā, uz kura atrodas trīs daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas trāmiši tur sanāk. Tas ir pie bērnu dārza, jūs ziniet, tur tās ēkas. Dzīvokļu īpašumi ir viena daļa ir noprivatizēta par pajām, un lai šo dzīvokļu īpašumus varētu sakārtot ierakstīšanai zemes grāmatā, tad zemes īpašnieki ir piedāvājuši iegādāties vienkārši to zemi, jo viņi nav ieinteresēti, vajag tur saimniekot. Un tā summa ir, par kuru piedāvā mums iegādāties 100 eiro, no te ir, to es varu teikt, tie ir Benjamiņa mantinieki, kuri piedāvā mums atkal kārtējo šo te gabaliņu iegādāties un sakārtot nekustamā īpašuma lietas pašvaldībā. Nu, tāds. Tad ir lēma projekts ir noslēgt šo te pirkumu līgumu iegūt pašvaldības īpašumā zemes gabalu par summu 100 eiro un pēc pirkumu līguma reģistrēšanas tad nekustamā īpašuma iekļaut pamatlīdzekļu sastāvā. Tad tālāk jau domāsim, kā ierakstīt tās mājas zemes grāmatā un kā, lai iedzīvotāji var sakārtot savas dzīvokļu lietas. Un tur ir mūsu komunikācijas apakšā, vai ne, ar tā vajadzētu būt. Ja tur ir ūdens vats, analizācija.
Tā, vai ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienpalsīgi! Tā, nākošais. Par kredītu projekta kanalizācijas izbūve Priekuļu novada grāmatas pagasta īstenošanai. Un mums ir sagatavots lēmuma projekts. Iepirkuma komisija ir veikusi Bet tie cipari ir pareizi?
Nē, bija. Šis ir šis. Šis nav pareizi.
No jā, šeit nav pareizi cipari.
Bet nosūtīts mums bija cits, mums bija pareizi nosūtīts.
Jā. Es tātad lasīšu no
teksta.
Tātad 2017. Gada pašvaldības budžetā projekts kanalizācijas izbūvas Rieklus novada grāmatas pagastā tika noteikts, ka 2017. Gada prioritārais projekts pašvaldībā ar plānoto summu 76 tūkstoši. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkumā kanalizācijas izbūvas Rieklus novada grāmatas pagastā piešķirtas pretendentam Sijā Grobiņas SPMK par līguma cenu 57332,35 eiro, jo tā piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītām prasībām un ir ar viszemāko piedāvājuma līguma cena. PVN sastāda 12081,79 eiro un kopīgās izmaksas ir 69614,14 eiro. Projekta realizācija ir nepieciešams aizņēmums 69600. Un lēmuma projekts, pirms lēmuma projekta nolasīšanās, došu vārdu Dzintaram, jo tas tiks veikts grāmatas pagastā. Kas par šo naudiņu tiks darīt?
Nu,
jā.
Nu, mazrusiņi mainījās deputāts sastāvs, jo iepriekšējā lēmuma, kas attiecās uz vārdu ūdens saimniecību grāmatas pagastā, tika pieņemti jau iepriekš. Divus gadus apakaļ, kad doma piešķīra līdzekļus projektu izstrādē, pagājuši gadu projekts tika izstrādāts. Projekts ir, divās daļās, viens ir Līvāna mājā, un otrs ir skola, daudz dzīvokļu māju, skolotāju māju, tālāk ir tautas nams un pārvaldes ēka. Ja. Tad divi šis projekts. Šis ir tikai pirmā projekta daļa, pirmais. Pirmā daļa, jā, kura ir faktiski ir mazākā summa, pārvarētu. Kāpēc šis projekts tika atbalstīts un izstrādāts? Ļoti esam pateicīgs deputātiem par šādu lēmumu, ka mēs virzamies šādā veidā uz priekšu, jo kādreiz bija pieejams Eiropas naudas, jā, pie
no iedzīvotājiem līdz 2000, un tad tur vienmēr sakot sēdz 85% eiro, 15% tikai vajadzēja pašvaldībai darīt. Vēl agrāk, kad bija nu, vēl pagasti, nebijām apvienojušies novadā, Edgars, jāsaka, ir pirmininieks šīs jomā, ja? Viņš toreiz izstrādāja projekts, un tad bija šīs attiecības 10% valsts, 85% Eiropa un 5% tikai ir pašvaldība. Tas bija viss izdevīgākais periods, bet nu šī gadījumā netika izmantots neviens ne otrs. Šobrīd jābūvē ūdensvadu un kanalizācijas par saviem līdzekļiem, jo Eiropas naudas ir beigušās. Un tas ir pats skumjākais, kas var šobrīd būt. Bet tā kā no otras puses ieņemam, ja mēs nesakārtosim ūdensvads un kanalizācijas, tad vietā vienkārši nu, cilvēki nedzīvos. Šodien man ar atnāca viena sieviete, man es burtīgs bišu apkaits, ir braukšu līdz mājās skatīties, ko darīt. Viņi saka, ziniet, manā ūdensvadā filtrā ir āļģis. Dezinficējam ūdens, nu, teiksim, tuveni tiek dezinficēti, atgraušošana iet aļas iekšā. Un tas ir Ivana mājās iekšā. Nu, es braukšu līdz skatīt, ko darīt. Es nezinu, ko darīt. Visi vadi veci, visi ūdens vadi veci. Mēs esam tik daudz jau naudas iegrūduši tā Limāna pusē, lai vispār kaut ko nomainītu un salabotu, jo ir savienojumi viss veikti ar dzelžu caurlēm, tās ir viss izrūsējuši, godīgi sakot, rokas nolaižās. Ja? Un šis būtu tas pirmais posms, ko vajadzētu izdarīt, jo skolu un daudz dzīvokļu mājas, faktiski kanalizācijā mēs tagad vai sūknā takas ārā, mēs esam milzīgi naudi kuldam, jo tur ir domāts skuīņu bioloģiskā attīrīšana, tas iet uz to mežu pusi, tātad daudz dzīvokļu māju skola, faktiski bioloģiskā attīrīšana ir neatīrās, nu, teiksim, pie attīrīšanas iekārtām. Tā ir aizdāmbējušies ciet, un tagad viss, kas nāk, to mēs dabunam saukt un maksāt naudu. Un otra lieta, piesārņojums gruntī, mums ir, kā jūs ziniet, grants ir, un apmēram 150 metru attālumā mums ir upums, ko mēs ņemam. Ja mēs varam nonākt pie ekoloģiskās problēmas, ļoti liels, ja? Tā kā tas ir pamatojums, kāpēc vajadzētu šo projektu atbalstīt. Vēl ko es gribētu deputātiem teikt, šī projektā mēs esam nopietni strādājuši, un šeit, kā jūs redzat, tur bija rakstīts ūdens vats un kanalizācija, mēs izstrādājam projektu. Šeit ir tikai kanalizācijas izbūve. Mēs nolēmām, lai ekonomētu pašvaldības līdzekļus, kad varētu šo pašu ūdens vadu izbūvēt saviem līdzekļiem, nopērkot rodas un paši darbojoties, ja? Mēs ietaupām 29 tūkstoši. Man būtu ļoti liela vēlme, ja mums tur vēl paliks nauda, es saprotu, budžetā mēs šo tur iekanonēsim. Mēs gribētu kaut kādā veidā gramstā izbūvēt, lai no rotaļu laukumam uzlikt kādas iekārtas un tā tālāk un tā tālāk. Lai mēs zinām, es domāju, lai pārvaldnieki būtu interesēti, zinām, veidā ekonomēt arī šos līdzekļus nu, uz kaut kādām citām lietām, vai varētu kaut ko vairāk izdarīt konkrētajai pārvaldē. Man tā vismaz šķiet, ka tas būtu ļoti racionāli. Nu, ja nepiešķirsiet, arī nekas, bet vai šī iniciatīva, tev tā no pārvaldnieku puses tā milzīgi tiks izrādīt. Man tā vismaz šķiet, ka tas būtu stimuls. Man nevajag prēmijas, man nevajag neko. Tas būtu iedzīvotājiem, bērnu labā un tā tālāk. Tas man tāds lūkums uz nākotni. Bet šobrīd slūdzu atbalstīt šo.
Vai jautājumi Gritaram tieši par šo kanalizācijas projektu? Nav. Tātad lēmuma projekts noteikt projektu kanalizācijas izbūvē Priekuls noda Gramzes pagastā kā pašvaldības prāta. Lūgt pašvaldību aizņēmumu galvojumu kontrolas un pāraudzības padomē atļauju 2007 ilgtermiņa aizņēmumu 69 600 eiro valsts kasē uz 20 gadiem ar valsts kases noteikto gada procentu likmi. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta apmaksas grafiku. Aizņēmumu garantēt ar Priekuls nodu pašvaldības budžetu. Aizņēmumu sākt atmaksāt 2018. gada septembrī. Uzdot finanšu nodaļai, sagatavot dokumentus atbilstošiem kā noteikumiem, pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontrolas un pāraudzības padomēm. Vai ir kāds pret, atturās,
Paldies, vienbalsīgi. Un 51. Par nekustamā īpašuma tā Daiķa bunkas pagas atsavināšanas ierosinājumu. Trīkūs noda pašvaldībā saņemts personas, pilnvarotās personas dzīvojušas grobiņā, lūgums atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, bunkas pagasta tadēķos Trīkūs novadā. Nekustamais īpašums. Nekustamais īpašums ir 3,0948 hektāru platībā, pieder Trīkūs noda pašvaldībai, uz kura īpašuma tiesības nostiprinātas Liepājas tiesa zemesgrāmatu nodaļā, bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā numurs uz ekrāna redzams. Uz nekustamā īpašuma Tadaiķa bunkas pagasts Trīkūs novads atrodas dzīvojumā ēka, kura pieder personai. Likums nosaka, ka persona var ierosināt atsavināšanu, jo viņai atrodas ēkas uz šī zemes gabala. Atsavināšanas izdevums saistīts uz zemes vienības novērtēšanu atsavināšanas procesa veikšanu set zemes vienības atsavināšanas ierosinātājs iekļaujot izdevumu zemes pirkuma noteiktajā cenā. Un tālāk lēmuma projekts. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu zemes gabalu bunkas pagastā, kurš sastāv no zemes gabaliem 0,7348 hektāru platībā un 2,75 hektāru platībā par brīvu cenu. Uzdot atsavināšanas un nomas tiesību izcelsmes komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu un pārbaudīšanu. Ināra, vai tev ir komentārs par šo?
Es varu tikai nokomentēt, ka šeit cilvēks izmanto savas tiesības iegūt īpašumā zemi, uz kur viņam atrodas zemes grāmatā reģistrēts ēks.
Tas ir uzvārdi.
Par uzvārdiem?
Vienādi, ja ierosina jau cits uzvārds.
Nē, nē, tā ir pilnvarotā persona, kas ierosina.
Kaut kā laika vienā.
Jā, nē, nē, bija neprecizitāte, mēs labojam to neprecizitāti, jā.
Pilnvarotā
persona ierosināja tās personas, jā.
Vai ir deputātiem vēl jautājums? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Līdz ar to domes sēdi beidzam. Jūs gribat 5 minūšu pārtraukumu, tad pieejam ļoti nopietniem.